Men pastor Olav, på torsdag så ringte han meg, og så sa han, du Aron, jeg skal tale på søndag. Nei, det var ikke så han spurte, og han var veldig fin. Det han ikke visste var at jeg var veldig lettet. Eller kanskje du visste det, Olav, jeg vet ikke. Men det som var kult, det var at jeg hadde forberedt et budskap til den søndagen, og jeg hadde egentlig jobbet med det budskapet hele sommeren, bare dykket ned i et tema som jeg gleder meg til å dele senere. For det på mandagen, altså etter søndag, så jeg ute på joggetur, så møter jeg noen fra menigheten her, og rett etter jeg har møtt dem, når jeg fortsetter å jogge videre, så det som om Gud bare kommer med en sånn download. Det på en måte en nedlastning av et budskap, og jeg tenker, å nei, har jeg nødt til å endre hele budskapet, nå har jeg jo planlagt alt her. Men likevel så tror jeg det at det budskapet som jeg skal komme med i dag, det på mange måter, jeg ville nesten sagt at det er til vår kirke for denne tiden. Jeg opplever det at det noe Gud forsøker å si til oss her og nå. Så det spesifikt for oss her i dag. Så vi skal begynne med å lese fra 1. Samuels bok. Vi skal lese fra vers 19, men konteksten rundt dette her, det det at Hanna, moren til Samuel, hun har gått hele sitt liv, og hun gift, men det står det at hennes mors liv, det lukket. Og det til stor sorg for Hanna. Så når Hanna, hennes mann, og hans andre hustru, som gjør narr av Hanna forresten, så du kan tenke deg en tøff situasjon å stå i, når de går opp til Guds tempel, så står det at hun går frem for Gud, og så gråter hun bittert. Hun bitter. Hvorfor har ikke jeg fått en sønn eller en datter? Så ser presten Eli, han ser dette her, og han ser at hun på en måte beveger munnen sin uten at det kommer lyd, og han tror at hun full, men han har forklaret at jeg ikke full, jeg bare så sorgfull fordi jeg ikke har fått en sønn. Og så erklærer Eli dette ordet om at jo, du skal få en sønn. Så leser vi fra vers 19. Morgen etter stod de tidlig opp og tilba for Herrens ansikt. Så ventet de hjem til sitt hus i Rama. Elkana hadde samleie med sin kone Hanna, og Herren husket på henne. Etter at alle dagene var fullført, skjedde det. Hanna ble med barn og fødte en sønn, og hun kalte ham med navnet Samuel, og sa, «Fordi jeg har bedt om å få ham fra Herren.» Mannen Elkana og hele hans hus dro nå opp for å offre sitt årlige offer til Herren og avlegge sitt løfte. Men Hanna dro ikke opp, og hun sa til sin mann, «Ikke før gutten avvent. Da vil jeg føre ham dit, så han kan stilles frem for Herrens ansikt og bli der for alltid.» Da svarte hennes mann Elkana, «Gjør det som best i dine øyne. Vent til du avvent ham. La bare Herren få stadfeste sitt ord.» Så ble kvinnen igjen og ammet sin sønn til hun hadde avvent ham. Da hun hadde avvent ham, reiste hun opp med ham, og hun hadde med seg tre okser, en efa mel og en skinnsekk med vin. Hun førte ham inn i Herrens hus i Shilo, og gutten var bare et lite barn. Så slaktet de en okse og førte barnet inn til Eli, og hun sa, «Min Herre, så sant din sjel lever, min Herre, jeg den kvinnen som sto her hos deg for å be til Herren. Jeg ba om denne gutten, og Herren har gitt meg det jeg ba om. Derfor gir jeg ham også til Herren. Så lenge han lever, skal han tilhøre Herren.» Så tilba de Herren der. Så skal vi hoppe videre. Det blir litt, er det greit med litt Guds ord her? Jeg håper det går fint. Det derfor vi her. Ok, det godt. Så hopper vi til kapittel 3. Herren oppenbarer seg for Samuel. Gutten Samuel gjorde tjeneste for Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var sjeldent i de dager. Oppenbaringssyner var det lite av. Da skjedde det. En dag Eli lå på sin vante plass. Øynene hans var begynt å bli så svake at han ikke kunne se. Og Guds lampe hadde enda ikke sluknet. og Samuel lå i Herrens tempel der Guds ark sto. Da ropte Herren på Samuel, og han svarte, «Her er jeg!» Så sprang han inn til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte på meg!» Men han sa, «Jeg ropte ikke, gå tilbake og legg deg igjen!» Og han gikk og la seg. Da ropte Herren enda en gang, «Samuel!» Da sto Samuel opp, gikk inn til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte på meg!» Men han sa, «Jeg ropte ikke, min sønn, gå tilbake og legg deg igjen!» Så står det noe interessant, som jeg vil at du skal bemerke deg. Samuel kjente enda ikke Herren, og Herrens ord var enda ikke åpenbart for ham. Igjen ropte Herren på Samuel, tredje gang. Han sto opp, gikk inn til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte på meg!» Endelig forsto Eli at det var Herren som hadde ropt på gutten. Derfor sa Eli til Samuel, «Gå og legg deg, slik skal det skje. Hvis han roper på deg igjen, skal du svare. Tal, Herre, din tjener hører.» Så gikk Samuel, la seg der, han pleide å ligge, og Herren kom, stilte seg opp og ropte på samme måte, «Samuel, Samuel!» Og Samuel svarte da det Eli hadde sagt til ham, «Tal, din tjener hører.» Da sa Herren til Samuel, «Se, jeg vil gjøre en gjerning i Israel som skal få det til å ringe i ørene på alle som hører det.» Så forklarer Gud for Samuel hvordan han skal føre dom over Elis hus, og så spør Eli dagen etterpå, «Samuel, hva var det Gud sa til deg?» Og Samuel, han er litt redd for å si det, men han sier, «Jo, du må si det.» Så Samuel beretter det her for Eli, men så står det i vers 19, så står det dette her, at Samuel vokste opp, og Herren var med ham, og lot ikke noen av sine ord falle til jorden. Hele Israel, fra Dan til Beersheba, forsto at det var stadfestet at Samuel var Herrens profet. Herren viste seg i Shilo igjen, for Herren åpenbarte seg for Samuel i Shilo ved Herrens ord. Amen. For omtrent 2 år siden så hadde jeg det jeg vil kalle en livsforvandlende opplevelse med Jesus. Det var ikke sånn at denne opplevelsen endret retningen på livet mitt, men det var likevel sånn at den på en måte stadfestet noe som jeg egentlig visste, men som ble så mye mer ekte og så mye mer klart og så mye mer åpenbart for meg. Og den opplevelsen, den skjedde faktisk her. Og det var Tanja, det var du som talte den søndagen. Og på slutten så ba du Aileen om å komme opp. Jeg vet ikke om noen av dere husker det, men Aileen, hun delte om gudsfrykt. Hun delte om det at det hadde kommet en dyp gudsfrykt over henne og hennes life-gruppe. Og jeg husker i det hun begynte å bare snakke, så var det som om det falt noe i rommet, det falt en gudsfrykt i rommet, og på slutten så inviterte hun alle frem, og mange, mange, mange av oss lå her, og vi lå på våre knær under på en måte denne gudsfrykten. Og midt i det så var det som om jeg fikk en ny åpenbaring og en ny forståelse over hvor avhengig jeg er av Jesus Kristus. Og så bare hvor avhengig jeg er av at Jesus døde og at han sto opp igjen. Det kom på en måte en sånn frykt over meg, at jeg forsto at, og jeg visste det her, og jeg har visst det, men likevel så forsto jeg på en ekstra dyp måte at jeg er så avhengig av deg, Jesus. Den onsdagen så drar vi på vinterleir med ungdommene. Og på torsdagen så får jeg lov til å dele Guds ord sammen med ungdommene. Og jeg bestemmer meg for at jeg skal bare dele det klare, tydelige evangeliet, for det er en kraft i Kristi evangelium. Så jeg bruker 15 minutter på å dele evangeliet, og hele rommet blir berørt. Guds nærvær faller, og ungdommer som ønsker å gi sine liv til Jesus, de kommer frem. Ungdommer gir livene sine, og de blir døpt i den hellige ånd. Og det er smekkfullt, og vi ledere, vi forsøker etter beste evne å gå rundt og på en måte betjene og hjelpe disse ungdommene i bønn og i det de måtte trenge. Men likevel så er det sånn at selv om vi er lederne, så det som om vi också blir truffet igen av denne Guds frykten. Och jag husker det att jag och Rickard Backe som är ungdomspastor, vi ender där på våra knän med ungdomarna och vi bara börjar att ropa. Vi roper på Jesus. Och jag börjar att ropa på Jesus och Rickard börjar att ropa. Och till slut så roper vi så högt att ungdomarna börjar, vad sker med ungdomspastorn? Vad sker med de som skulle leda? Men vi bara roper på Jesus för vi skönner hur avhängig vi är av ham. Den måndagen så har vi bönemöte här i Credo-kyrkan. Och utifrån den läraren så blir jag bett om att dela något. Och så ska vi be. Och så är det som om Gud ger mig ett ord och Gud börjar att tala till mig om den nästa generation. Och kanske du sitter här och tänker sånn som jag tänkte, ja men jag är 24, är inte jag den nästa generationen? Men så är det som om man utfordrar mig. Jo Aaron, men husk att det kommer någon efter dig. Husk att det är någon som är yngre än dig. Husk att det är någon ungdomar och någon barn som jag önskar att resa upp i en tid som den här. Och det ordet jag får, det är det att Gud önskar att resa upp en generation som är som profeten Samuel. För vad var det med profeten Samuel? Jo, Samuel, han blev född in i en tid hvor stora delar av Israel har vänt sig bort ifrån Gud. Konsekvensen av det och av avgudsdyrkelse, det är att filisterna, deras värsta fiende, härjer med stora delar av landet. Och i denna tiden så har till och med prästerna, Elis söner, till och med de har blivit korrumperat. Till och med de som skulle vara ledde emellan Gud och emellan människor. Till och med de tar från det offret som egentligen skulle gå till Gud. Till och med de ligger runt med kvinnor. Till och med de har blivit korrumperat. Men mitt i denna omständigheten här så reiser Gud upp denne profeten Samuel. Och det som är med denne profeten Samuel, det är det att han lärer och känner Gud från tidlig ålder och så viker han aldrig av den vägen resten av sitt liv. Och så spelar han en helt avgörande roll i att Israel igen omvänder sig, kommer tillbaka till Gud. Och att de vid det och vid kung David går in i den största tiden i Israels historia. Det krävde bara en man som Gud kunde bruka, som man kunde resa upp i en tid som det. Jag tror det att Gud ska resa upp Samueler i vår tid. Amen. Men samtidigt som detta ordet här bränner sånn i mitt hjärta, samtidigt som jag har ett så klart bilde på hur denna generation ska löpa, så vet jag det att syndens makt och dens tillgänglighet aldrig har varit starkare. Ungdomarna våra, barnen våra, de lever i en otrolig vansklig världen när det kommer till dessa tingen här. Bibeln brukar ett sånt bilde av att synden är som horkvinnan som står på gatuhörnet och som frister denne mannen till att komma närmare och närmare. Men jag tänkte på detta bilde och jag sa till Gud, jag känner att synden idag, den är på något sätt så mycket, den är så mycket närmare, den är så mycket mer aggressiv idag. Förr så låg den kanske i ett blad på loftet, men idag så är synden, den är bara ett eneste swipe till höger på mobiltelefonen. Den är som Potifars kone, den står där och frister dig. Den kommer på något sätt efter dig och försöker att gripa tak i dig. Så därför känner jag det att vi som menighet, vi har nött till att komma runt barna våra. Vi har nött till att komma runt ungdomarna våra som ett beskyttande täppe. Och jag tror det att vi I Credo-kirken, vi befinner oss I en helt unik situation. Vi har en barnehage. Vi har en skole. Vi har en bibelskole hvor vi skal utruste elever. Vi har barnekirke som samarbeider sammen med barnehagen. Vi befinner oss, altså ting så tilrettelagt for at vi skal lykkes I dette oppdraget her. Men hvis ikke vi som menighet stiller oss bak disse her som verktøy, da får det ikke den virkningen det skal ha. Vi som menighet, vi må stille oss bak barnehagen, vi må stille oss bak skolen. Vi må stille oss bak barnekirken. Så derfor har jeg lyst til I dag at vi skal se på noen ting ved Samuel. Se på noen kjennetegn, noen ting som gjorde at Samuel ble til den Samuel var. Og så ønsker jeg å snakke til oss som menighet og til oss som foreldre og besteforeldre. Kan du si gitt til Gud? En gang til. Gitt til Gud. Punkt nummer en. Samuel var gitt til Gud. Hanna sier det. Jeg ba om denne gutten, og Herren har gitt meg det jeg ba om. Derfor gir jeg ham også til Herren. Så lenge han lever, skal han tilhøre Herren. Jeg synes det så imponerende med Hanna her. For hun har en eneste sønn. Hun har gitt et løfte til Herren at om jeg får en sønn, så skal jeg gi han til deg. Men hun kunne jo ha tenkt det at ja, jeg gir han til deg, men jeg har han fortsatt hjemme. Nei, selv om hun har en sønn, så velger hun å gå opp til Guds tempel, og så gir hun sin sønn til Herren. Og jeg tror det, at som foreldre, så må vi forstå det, at våre barn først og fremst Guds barn. Jeg hadde en samtale med min eldste datter Eden her om dagen, og vi satt og vi snakket om det at hun har to pappaer. Hun har meg, og så har hun en pappa I himmelen. Og så sa hun, å ja, og han pappaen I himmelen, han bedre enn deg. Og jeg valgte å ikke ta meg nær av det. Så sa jeg, Eden, det helt sant. Og vet du hva? At pappaen din I himmelen, han faktisk også min pappa. Men jeg har fått, Eden, den store æren at jeg har fått lov til å være din pappa for denne lille tiden her. Men husk på det at du hans datter. Jeg har fått et forvalteransvar. Og jeg tror det at vi nødt til å tenke på den måten når det kommer til våre barn. For hvis vi har den forståelsen om at de først og fremst Guds barn, hva da vår nummer en prioritet for barna våre? Vår nummer en prioritet kan ikke være den utdannelsen de skal få. Vår nummer en prioritet kan ikke være at de skal bli den neste Messi. Amen, alle fedre. Vår nummer en prioritet kan til og med ikke være hvem de skal gifte seg med. Vår nummer en prioritet kan ikke være alle tingene de skal ha. Vår nummer en prioritet må være at de får bli kjent med sin far I himmelen. Jeg har lyst til å lese et ord som ble gitt av Louis Engel. Louis Engel en nok så kjent figur. Lederen en stor bønnebevegelse, men han sa et ord som jeg har tenkt på kanskje I 2-3 år nå. Vi skal lese dette sammen. We're losing thousands and thousands of kids because we wanted them to be successful rather than to be burning. God says, I'm rebuking you parents for not letting your kids burn. You want them to get an education. You send them to the university and turn them over to the professors of Babylon. Is it any wonder they come back and they're living alternative lifestyles? I wouldn't send my Daniel anywhere to a university. unless he was prepared like Daniel to challenge the Babylonian universities. Why would you turn your children to be discipled by pagans? Their whole goal is to drive the loyalty of Yahweh out of those young kids. But Daniel made a stand. Give us those kind. Og det jeg tror for den tiden her, det det at vi nødt til å tenke på hvordan det vi ber for våre barn. For det jeg tror at vi kan havne inn I, det det at vi står her på bønnemøte på mandag, og så ber vi ber for nasjonene, vi ber om at Norge skal bli frelst, vi ber om alle disse tingene, men når vi kommer hjem til våre barn, så ber vi sånn, jeg ber om at lille Ole skal ha det fint på skolen. Og det veldig bra, det veldig bra. Min nummer en bønn for mine barn, det Guds beskyttelse over dem. Det jeg erklærer Guds beskyttelse over dem. Men jeg tror likevel ikke det, at vår bønn for våre barn må slutte med beskyttelse. Våre barn kalt til mer enn bare å være beskyttet. De tingene vi ber om på bønnemøtet på mandag, Gud skal jo faktisk bruke den generasjonen til å gjøre noen av de tingene vi ber om. Så vi kan jo ikke bare be om helt enkle ting. Nei, vi må jo be inn I kallet deres. Be inn I det at Gud har en plan og en hensikt for deres liv. Og be om at de skal bli satt I brand for Gud. Vi har så lett for å tenke her og nå, for å tenke sånn mikrobølgeovn. Ting skal skje sånn. Gud tenker I generasjoner. Hva tenker du om den generasjonen som kommer etter deg? Hvordan det du ber for dine barn? Jeg bare skrev her en setning. Guds kall fremfor våre drømmer. Kan du si plantet? Jeg må knyte skoene her. Punkt nummer to. Plantet I Guds hus. Samuel, han var plantet I Guds hus. Det synes jeg så interessant med det vi nettopp leste, det det å observere hvordan presten Eli spilte en avgjørende rolle I det at Samuel lærte seg å høre Guds stemme. For hva skjer jo? Problemet ikke det at Gud ikke snakker til Samuel, for Gud snakker til Samuel. Problemet det at Samuel enda ikke har lært seg å gjenkjenne hans stemme. Det står faktisk det at Samuel kjente enda ikke Herren, og Herrens ord var enda ikke åpenbart for ham. Så hva gjør han? Jo, han går til presten Eli, en, to, og på den tredje gangen så plutselig skjønner presten Eli at dette her jo ikke bare noe han forestiller seg. Dette her jo faktisk Gud som snakker til Samuel, og så sier han de avgjørende ordene, Samuel, gå tilbake, og neste gang du hører den stemmen, så sier du, tal Herre, din tjener lytter. Og plutselig har Samuel blitt kjent med Gud og hans stemme. Og det jeg tror at dersom vi skal se en Samuel-generasjon reise seg I den tiden her, så må vi også se en generasjon som plantet I Guds menighet. Som lærer seg å elske fellesskapet. Elske de som kalt ut. Elske de hellige som samles sammen. For hva det egentlig menigheten til for? Jo, vår nummer en oppgave som menighet, det å gi ære og lovprisning til Gud. Det vår hovedoppgave. Det må vi aldri glemme. Vår hovedoppgave som menighet ikke å gå ut. Vår hovedoppgave ikke å utruste. Vår hovedoppgave å gi han ære. Men så spiller også menigheten en helt nødvendig rolle I det å istandsette de hellige, Efeserne 4. Menigheten kalt til å istandsette de som samles. I Kredo-kirken så kaller vi det for å utruste. Folkens, vi kalt til å utruste og istandsette barna og ungdommene. Jeg tenkte på det. Tenk på det her. Den stunden vi hadde nå her sammen i sted. Vi var i lovsang. Vi gir Gud ære. Tenk på barna våre som får lov til å være i et miljø, i en omgivelse, hvor det går lovprisning og sang opp til Gud. Du vet, det faktisk en læring i det å observere, i det å smake, i det å kjenne. Kan jeg få oppmuntre deg om du her i dag? Forsøk etter beste evne å ha barna dine med i lovsangen. Ikke tving dem til å være med, men at de her, at de får kjenne, at de får lære seg å kjenne Guds nærvær i denne forsamlingen. Bill Johnson skriver det i boken sin Raising Giant Killers, at han pleier å gi barna sine en is etter møtet på den betingelsen at de var med i lovsangen. Og jeg husker jeg sa det til noen, og de syntes det hørtes veldig merkelig ut. Det er jo som en bestikkelse. Men Bill bare forklarer hvordan, ja, men han ønsker at de skal lære seg hvordan de lovsynger Gud. Altså, det at vi her i Kredo-kirken, om du ny her i dag, så ser du kanskje det at her i Kredo-kirken så løfter vi våre hender når vi lovsynger Gud. Noen, de kneler ned. Og så tror jeg det at noen tror at det kun har med smak og behag å gjøre. At det har med at vi karismatiske. At vi like godt kunne gjort det eller det. Nei, men grunnen til at vi gjør det, vi tror faktisk at det har en teologisk forankring i Guds ord. At Guds ord forteller oss at vi skal løfte våre hender. Guds ord sier at lovsangen, ja, den kommer fra hjertet, men den involverer også vår kropp, våre hender, hva vi gjør med kroppen, har noe å si. Presenter dere som levende offer fremfor Herren. Og nå sier jeg ikke sann eller sann imot hvis man har ulike tradisjoner. Jeg sier ikke det. Men det jeg sier, det er at jeg ønsker at barna våre skal se, at de skal lære hvordan er det vi lovsynger Gud. Sånn at når de også blir møtt av Guds nærvær, så vet de hvordan responderer jeg på dette her. Kan jeg få lov til å utfordre, eller oppmuntre et bedre ord? Kanskje det noen foreldre her i dag. Kanskje dette her året hvor du bestemmer deg for at min familie skal være plantet i Guds menighet. Sharon og jeg, vi tok den bestemmelsen for lenge siden. Når det kommer til lørdag kveld, det aldri noe spørsmål, skal vi i menigheten. Og uansett hvor hardt det når gradestokken står på 25 og solen skinner 1 ut av 365 dager, så har vi bestemt oss. Vi har bestemt oss for at vi skal samles. Vi trenger det hellige fellesskapet. Vi trenger å møte en eller annen bestemor som gir oss en oppmuntring i denne tiden her. Vi trenger den beskyttelsen. Vi trenger dere. Vi trenger hverandre. Vi ønsker å være en familie som plantet i Guds menighet. Så når Sharon på tur på Sørlandet sammen med Eden, Og søndagen kommer, og de skal til dyreparken, så spør Eden, ja, men mamma, det er jo søndag. Vi skal jo i kirken. Vi skal jo i Guds menighet i dag. Og igjen så prøver jeg langt ifra å si at vi skal over i noe sånn loviskhet, eller Gud kan ta en tur på hytta eller noen ting. Men det likevel en forskjell på det å komme innom, og på det å virkelig plante seg i fellesskapet. Vi trenger hverandre for å oppdra, for å fostre opp en Samuel-generasjon. Kan du si amen? Amen. Daniel Sabjørnsen, jeg husker jeg sa dette her. Foreldrenes vaner blir barnas verdier. De vanene vi har som foreldre, de blir barnas verdier. Om vi setter Guds menighet høyt, så blir det også en verdi for våre barn. kan du si tilrettelagte omgivelser. Punkt nummer tre. Samuel var I tilrettelagte omgivelser for å bli kjent med Gud. Det står det at Samuel gjorde tjeneste for Herrens ansikt. En liten gutt kledd I en efod av lin. Og jeg ser for meg hvordan Samuel går rundt og gjør ulike tjenester I tempelet. Vi har her et bilde av at han tenner lampen. Jeg ser for meg hvordan han hjelper med å bære ved til offeret. Hvordan han går rundt og han vet at rett der inne nå så paktsarken. Hele tiden så han I omgivelser som minner han på, som hjelper han til å bli kjent med Gud. Folkens, de omgivelsene vi har rundt oss, de betyr noe. Her I Kredo-kirken, hva det egentlig noe av det vi prøver å gjøre? Jo, vi prøver faktisk å tilrettelegge omgivelsene for at mennesker skal kunne komme og få møte Gud og få smake det levende vannet. Hva gjør vi? Jo, vi ber før møtet. Jeg kom ned her før møtet. Det var en fantastisk atmosfære av bønn. Vi ber på mandager, vi ber på tirsdager. Vi går inn I 21 dagers bønn og faste. Hvorfor det? Jo, fordi vi prøver å tilrettelegge, vi prøver å tilrettelegge for at folk skal kunne komme og få møte Gud. Og vi tilrettelegger ikke bare på det åndelige planet. Vi forsøker faktisk også å tilrettelegge på det praktiske planet. Vi forsøker å ha noen parkeringsvakter, sånn at når du kommer der med fire unger og to av de gråter, så skal du I hvert fall slippe å stresse med parkeringen. Så vi prøver å ha noen I velkomsten, så prøver vi å ha et rom som faktisk greit å være. Vi har til og med noen vakter, sånn at vi skal kjenne at her det trygt å være. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi vi ønsker å tilrettelegge omgivelsene for at vi kan møte Gud. Vi vet det at Gud kan møte et hvert menneske, uansett hvilken omgivelse, men det vil ikke si at de omgivelsene vi har rundt oss hver eneste dag, ikke har noe å si. Og så det sånn at barna våre tilbringer jo ikke mesteparten av tiden sin, hverken her eller på skolen. Den tilbringer de hjemme. Så hvor mye mer må vi være bevisste på å tilrettelegge hjemmene våre, for at våre barn skal få møte Gud, for at våre barn skal vokse I troen, for at våre barn skal bli satt I brand. På begynnelsen av denne sommeren her, så var jeg i et bryllup, og på veien opp dit, så kjørte vi innom Nordfjord. Og I Nordfjord, så hadde jeg den æren av at jeg fikk lov til å bo hjemme hos mormoren og morfaren til Rikard. De heter Solveig og Kjell Askeland. Og alltid når jeg møter noen som har gått før meg, noen som lengre på veien enn det jeg og jeg ser at de har frukt som jeg også ønsker, så jeg superbevisst på å spørre dem hvordan skjedde det. Så den siste kvelden der, den siste av to kvelder, så satt jeg sammen med de, og Rikard var der også, og så begynte jeg bare å spørre de ut, hva det dere har gjort? Fordi at frykten til dette paret her, det det at de har 6 barn, og de har 18 barnebarn, og hver eneste en av de etterfølgere av Jesus. Og mange av de I aktiv tjeneste for Guds rike. Det frykt jeg ønsker, det kan vi kan gi en klapp. Det første de sa til meg, de sa Aaron, det kun ved Guds nåde. Det kun ved Guds nåde. Så det det første vi må vite. Det ved Guds nåde. Men så sa de også det, at hver dag etter middag så hadde vi andakt. Det var noe de levde I det daglige. De sådde inn I barna sine daglig. Hvis det var noen som hadde et behov, eller var noen som opplevde noe vondt, så var terskelen lav for å be. Bønnen den var tilrettelagt, for at den var I hverdagen. Den var ikke bare noe man gjorde en gang I uka. Nei, det var hver dag. Men så la jeg også merke til noe I huset deres. Og det det jeg har lyst til å snakke om her nå. Hvor enn jeg gikk I det huset, så var Guds ord. På en hver kopp, Guds ord. På et hvert bilde, Guds ord. Gikk ned I kjelleren, Guds ord. Gikk der, bøkene, Guds ord. Jeg gikk bort til DVD-hyllen. Det var ikke mange, det var mange, det man kaller for kristne B-filmer I den DVD-hyllen. Men hvor enn du var, så var det, det var gjennomsyret av Guds ord. Og jeg tenker på det som står I 5. Mosebok, kapittel 6. Disse ordene jeg befaler deg I dag skal forbli I ditt hjerte. Du skal lære dem videre til dine barn, og du skal tale om dem når du sitter I ditt hus. Når du går på veien, når du legger deg, når du står opp, du skal binde dem som tegn rundt hånden, og de skal være som minnesedler mellom dine øyne. Og du skal skrive dem på dørstolpene til ditt hus og på dine porter. Folkens, vi er nødt til å være bevisst på hvilke omgivelser vi lar barna våre være I. Og det å tilrettelegge omgivelsene, det handler ikke bare om det vi gjør. Det handler ikke bare om bønn, om Guds ord, og om lovsangen. Nei, det handler faktisk også om hvilke bevisste valg vi velger å ta om ting vi ikke slipper inn I våre omgivelser. For av og til så... Amen, Madeleine. For av og til kan vi være bevisst her, men vi kan være ubevisst her. Og jeg tror det at vi lever I en tid hvor vi må være mer bevisst enn noen gang på hvilke ting vi slipper inn I vårt hjem. Når det kommer til hvilke bøker vi leser, når det kommer til hvilke TV-programmer vi ser på, når det kommer til hvilke filmer vi setter på, hvilke gjenstander vi tar inn I huset. Og så sier jeg ikke at vi skal på en måte falle over I den grøften, og jeg vet at det voksne på min alder som har vokst opp I hjem eller I miljøer hvor det ble en sånn fy-fy-kultur, hvor det på en måte ble, det var en demon hver bak hver eneste busk. Men selv om vi ikke nødvendigvis skal dit, så må vi likevel huske på det at selv om det ikke en demon hver bak en busk, så finnes det plenty av busker med demoner bak. Det vil si at som ledere, som de som leder familien, så må vi faktisk gå og sjekke busken. Vi må gå og sjekke det TV-programmet. Vi må faktisk sjekke den filmen. Vi må faktisk sjekke den boken. Vi kan ikke la dette her være opp til tilfeldighetene. Fienden, han organisert. Jeg husker fortsatt det Sebastian Stakseth sa når han sto foran Auschwitz. Og Gud sa til han, se hvor organisert ondskapen Gå hjem og organiser deg. Vi må være bevisst. Jeg skal gi et lite eksempel for å forsøke å konkretisere hva noe av dette kan se ut som. Så for omtrent 2 år siden, så var jeg med en kompis som jeg glad I, og som jeg respekterer, og som jeg vet bevisst på disse tingene her. Så stilte han meg spørsmål. Han sa, du Aron, ser dere på Peppa Gris? Så sa jeg, ja, altså, vi har sett litt på Peppa Gris, men alle foreldre vet hva Peppa Gris kanskje besteforeldre ikke vet det. Men ja, vi har sett på det og sånn. Og så sa han, ja, det synes jeg ikke at du skal se på. Og det var jo litt konfronterende. Men så bare forklarte han for meg og viste meg hvordan I den serien, hvordan de konstant gjør narr av farsfiguren. Farsfiguren han sjukke fyren som ikke får til noen ting I livet, og I hver eneste episode så det han som blir hånet, så det han som blir sett ned på. Og jeg helt oppriktig, hvis du her, og du ser på Peppa, ikke, så jeg var ubevisst, men I det han sa det, så tok det 10 sekunder, og så skjønte jeg akkurat hva han mente. For hvis jeg sår de tankene, hvis jeg sår det narrativet inn I mine døtre, hvordan kommer de da til å se på sin far? For hvem det fienden ute etter I familiene? Jo, han ute etter pappaen. For hvis fienden kan ta ut faren, så tar han også identiteten til barna. Det jeg prøver å si, det at her vil det være ting du må overveie, det må være ting du må se på. Altså, du må gå fra bok til bok, fra serie til serie. Poenget mitt det at vi nødt til å være bevisst I denne tiden her. Jeg skal avslutte her innenfor det punktet her med et eksempel. Det noen ting I livet som ikke nødvendigvis ondt eller negativt I seg selv. Det noen av dere som har den her? Har du den? Oh yes. Det en telefon. Denne telefonen her I seg selv ikke ond. Den ikke en dum grej I seg selv. Det handler om hvordan man bruker den. Jeg har sett hvordan sosiale medier virkelig de siste 2 årene har blitt brukt til å fremme Guds rike. Jeg vet om mange ungdommer som har blitt frelst gjennom sosiale medier. Så den kan bli brukt til gode ting. Men likevel så det sånn at ting må være I riktig mengde. Jeg synes det interessant hvordan Paulus skriver at alt tillatt for meg, men ikke alt nyttig. Alt tillatt for meg, men ikke alt oppbygger. Det ting som nøytralt, men som likevel ikke oppbygger. Jeg hadde bare lyst til å vise dere en statistikk her på mobilbruk. Så hvis, Ole, hvis du kjører opp den første sliden. Så hvis du tenker på dette her som et liv. Det her livet til en 18-åring, og hver runding en måned I det livet. Så hvis du setter opp alle disse månedene her, så det livet dersom du estimerer det at denne 18-åringen skal bli 90 år. Så det ganske generøst. Så hvis du tar neste, Ole, så det sånn at 288 av disse månedene her, de går på søvn, dessverre. De går bort. Og så det sånn at 126 av disse månedene, de går bort på arbeid og på skole, på utdannelse og sånne ting. Og så må vi ha transport, vi må kjøre bil, så 18 måneder går bort på det. Neste, Ole. Så har vi sånn at vi må spise, og vi må lage mat, så det går 36 måneder på det. Og så det sånn at vi har noen ære, noen ting, vi har nødt til å vaske og rydde og gjøre litt sånne ting. 36 måneder på det også. Og så det sånn at vi må jo gå på do, så vi bruker 27 måneder I livet vårt på det. Jeg tror det inkluderer litt mer enn bare liksom selve den akten. Ok. Men så poenget her. At ut av alle disse månedene, når vi tar bort alle disse månedene her, så står vi igjen med på en måte en fritid på 334 måneder. Og nå kommer det som gjorde at jeg fikk ordentlig vondt I magen. Hvis vi tar gjennomsnittstiden en 18-åring bruker på skjerm hver dag, så utgjør det, Ole, 18-åring bruker det en 18-åring gjennomsnittlig bruker på skjerm, så bruker han altså 312 måneder av sine 334 måneder på skjerm. Det et ganske sjokkerende bilde når du får se det sånn, ikke sant? Så hva det vi må gjøre? Jo, vi nødt til å være bevisste. Vi nødt til å bygge inn en bevissthet I våre barn. Kanskje for noen av oss så det sånn at vi må overvinne den her selv først, sånn at vi også kan hjelpe våre barn. Jeg snakker til meg selv. Men det når jeg så dette her, så bare tenkte jeg det at men dette her, hvis dette her bildet, så det lite sannsynlig at vi får se en Samuel-generasjon som reiser seg I en tid som dette her. La oss være bevisste. Siste punkt I dag. Samuel fryktet Gud mer enn menneske. I kapittel 15 I 1. Samuels bok så ser vi det hvordan Samuel konfronterer kong Saul. For Gud har gitt befaling til kong Saul om at han skulle ødelegge amalekittene fullstendig. Han skulle ødelegge absolutt alt. Så kommer Samuel så sier han, Saul, hva det du gjør? Hvorfor har du ikke hørt på Guds befaling? Så sier Saul, ja, men jeg har fullstendig ødelagt det. Men så sier Samuel, ja, men hvorfor hører jeg da fortsatt kveget? Hvorfor hører jeg da fortsatt sauene? Hvorfor hører jeg dyrene der bak? Så sier Saul det, jeg fryktet for folket. Folkens, I en tid hvor så mange av våre ledere, av våre autoritetspersoner, frykter for folket, frykter for meninger, så trenger vi en generasjon som reiser seg, som frykter Gud mer enn det frykter mennesket. Kanskje det betyr at vi av og til, når vi oppdrar våre barn, at vi må være litt mindre norsk. Vi må være litt mindre, alle sammen gå I den samme trakten. Vi nødt til å lære dem at Gud elsker dem, for når de lærer seg å ta imot Guds kjærlighet som driver enhver frykt ut, så kan de også leve liv hvor de frykter ham mer enn de frykter de rundt seg. David Hogan sa det, «The fear of man must go. It must go.» Vi skal gjøre noe avslutningsvis her, men jeg har lyst til å bare dele en siste ting her. Takk, Hellige Ånd, for at du virker I oss her. Jeg takker deg, Herre. Jeg nevnte mormoren og morfaren til Rikard I sted. Det siste jeg på en måte observerte når jeg dro fra det hjemmet, det var det at I gangen så henger det en eller annen deklarasjon, sånn som jeg husker det. Men den setningen som jeg husker, den kommer fra Josvas bok, hvor det står det at men for meg og mitt hus, så skal vi følge Herren. Jeg tror det I den tiden vi lever I, så det flere foreldre, flere besteforeldre, som trenger å si det. Men for vårt hus, så skal vi følge Herren. Ja, jeg ser det vennene dine gjør. Ja, jeg ser det de foreldrene tillater. Ja, jeg ser at de får se på det og det. Men for vårt hus, så skal vi følge Herren. Barna våre trenger å vokse opp I det at vi står fast på noen ting. At vi har noen prinsipper. Det noen grenser som har blitt flyttet på. Men at vi setter noen ting. Vi går aldri lenger enn dette her. For vårt hus, vi følger Herren. Ønsker du å være et hus som følger Herren? Amen. La oss ta oss og reise oss opp. Det siste mormoren til Rikard gjorde før vi dro. Det var det at Rikard han sto der, så tok hun armene sine på Rikard, og så ba hun en velsignelse over hans liv. Hun ba for han, hun ba for ekteskapet hans, for barnet hans, for familien hans. En velsignelse. Vet dere det, at det kraft i en velsignelse? Og den spesielt kraftfull når den kommer fra en person i autoritet i ditt liv. Derfor sier jeg til Kirsten og Per-Ove, mamma og pappa, når dere med mine barn, velsign barna mine. Be en velsignelse over dem, for jeg har sånn tro på at de eldre velsigner de som yngre. Og vi ser det i Bibelen igjen og igjen, hvordan en velsignelse endrer alt. Tenk på det. Hvordan Jakob, han til og med lurer pappaen sin til å velsigne han. Men likevel så kan ikke pappaen ta tilbake velsignelsen. Fordi det en kraft i velsignelsen. Så det vi skal gjøre nå de neste minuttene, det det at vi skal be og velsigne barn og ungdommer. I morgen begynner skolen igjen, og vi skal be om beskyttelse over dem, og vi skal be en velsignelse over dem. Så om barnekirken klar, så kan de komme frem. Det kan være at de litt på etterskudd her. Men det vi skal gjøre er at alle barn, og om du her, og du ungdom, du student, eller du fortsatt på skolen, så ønsker jeg at du skal komme frem. Og det vi skal gjøre, det det at Olav og Tanja, og Per-Ove og Kirsten skal gå, og så skal de velsigne hvert eneste barn og hver eneste ungdom. Om du en av foreldrene her i dag, til så ønsker jeg at du også, til spesielt de små barna, at du kommer frem sammen med barna dine, sånn at vi også kan velsigne deg og ditt hjem. Det jeg også vil si, det det at vi et hjem. Det vil si at det ikke bare de biologiske foreldrene til barna som skal være med og oppdra disse barna. Nei, vi satt sammen for en hensikt. I dette rommet her i dag så finnes det mange åndelige mødre og fedre, tanter og onkler. Og du spiller en utrolig viktig rolle. Så det jeg ønsker at du skal gjøre nå, mens vi har de her foran, det bare det at du skal være med og be fra der du. Vær med og be. Ikke sett deg passivt, eller tenk at nei, mine barn ikke her, eller jeg har ikke barn, eller nei. Du har noen åndelige barn. Så vær med. Vær med og velsigne.